Yle Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan journalismista otsikolla Toimittaja kertoo niin totta kuin osaa, joka on itse asiassa jo viite poliittiseen historiaan. Mä en ihan aina miellä itseäni siis journalistiksi juuri siksi, että siinä on se juur-sana ja se on niin kuin päivittäistä uutisten seurantaa ja mä yritän kaivaa pikemminkin mahdollisimman kauas historiaan näitä. Mutta siellä on kritiikki, mikä toimittajia kohtaan tulee ja niin kuin ehkä parati esimerkiksi nyt kuitenkin Yle ja Hesari, niin sä oot paneutunut tähän itse asiassa juuri niin kuin tästä perspektiivistä pitkä historia Helsingin Sanomissa. Eli tämä muotoilisin tämän kysymyksen siihen, että joskus kun ihmiset kritisoi siitä, että miksi toimittaja ei kykene niin kuin sanomaan jotain asiaa totuutena ja on tällainen niin kuin objektiivisuuden harhaa siitä, että asiat yhteiskunnassa tai maailmassa jotenkin olisivat jotenkin esineitä tai jotain tällaisia. Eli mä luovutan sulle puheenvuoron. Mikä on tämä kohtuuton vaatimus, mitä toimittajille esitetään?
Ei se ehkä ole kohtuuton vaatimus pelkästään ulkopuolelta, vaan myös toimittajat edelleen puhuu aika usein siitä, että meidän pitäisi olla objektiivisia. Ja se ärsyttää mua tosi paljon, koska sehän on ihan mahdotonta. Ihminenhän ei pysty olemaan objektiivinen ja toimittajakin on ihminen. Kaikkeen, mitä me puhutaan, kaikkeen, mitä me kirjoitetaan, niin kaikkeen vaikuttaa meidän tausta – meidän kokemusmaailma, meidän tietäminen, osaaminen. Että ei ole olemassa värittymätöntä tietoa. Ja siksi se on kelle tahansa ihmiselle niin kuin mahdoton vaatimus. Mutta toimittajat pystyy, koska meillä on työvälineitä, niin vähentämään sitä epäobjektiivisuuttaan. Sanotaanko näin, että me voidaan päästä aika lähelle totuutta – jonkinlaista niin kuin journalistista totuutta sillä tavalla, että me työskennellään määrätietoisesti ymmärtäen se, kuinka vajavaisia me tässä totuusbisneksessä ollaan.
Kuinka paljon toimittaja voi tähän itsekritiikkiin tavallaan mennä tai itseanalyysi voisi olla enemmän se sana? Siis yksi tappelu on aina oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus, vaikka se ei tunnu edes olevan toimittajan keskuudessa ainakaan enää mitenkään siis se olennainen jako tuolla tavalla, joka on mun käsityksen mukaan, niin tämä tietoisuus omasta taustasta, ja nyt on ollut ehkä nimenomaan Hesarissa vähän siitä, että keskiluokkaiset toimittajat kertovat kavereilleen kivoista paikoista ja muista. Tämä ei taida olla se vastaus, mitä äskeisellä yritit.
No ei, siis semmoinen ylipäätään niin kuin ehkä mä sanoisin näin, että semmoinen oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus, jos lähdetään nyt vaikka siitä liikenteeseen, koska vaikka me toimittajat itse ei pidetä sitä yleensä niin kuin minään juttuna, niin yleisön joukossahan on paljon epäilyksiä aina siitä, että ollaan oikeistolaisia tai vasemmistolaisia. Ja silloin se on minusta tosi oleellinen kysymys, koska yleisöllehän me tehdään näitä juttuja. Ja kyllä meidän pitää pystyä siihen vastaamaan. Hyvin usein, tämä varmasti pätee niin Hesarin toimittajiin kuin Ylen toimittajiin, tunnistamme toimittajat tämän, että me saadaan tosi usein sellaista palautetta, että kun te olette niin oikeistolaisia ja sitten toiselta puolelta, kun te olette niin vasemmistolaisia. Ja ihmisellä on todella vahva käsitys, niin kuin ennakkoasetus siitä, että kummalle puolelle toimittajat asettuu. Ja tätähän on tutkittu ja siihen on olemassa vastauksia. Joten mä voin paljastaa nyt, kuinka oikeistolaisia tai vasemmistolaisia me ollaan. Eli pätevien tutkimusten mukaan ja selvitysten mukaan rivitoimittajat ovat aavistuksen verran Suomessa niin vasemmalle kallellaan. Mutta vain niin kuin vähän. Sen sijaan meidän pomot ovat aavistuksen verran oikealle kallellaan. Ja tästä minun mielestä kyllä aiheutuu semmoinen aika mukava sopusuhta, että kun ne pomot niillä on ehkä enemmän valtaa, mutta toimittajilla on sitten itsellään valtaa, niiden juttujen sisältöä aika paljon, niin ehkä siinä niin kuin vääristymät korjaantuvat ikään kuin. Mutta sitten mun mielestä se mielenkiintoinen kysymys on, että minkä takia sitten ihmiset luulee, lukijat, kuuntelijat, katsojat luulevat, että toimittajat ovat kallellaan jompaan kumpaan suuntaan. Ja usein ihan samoista ohjelmista samat toimittajat saa molempaan suuntaan epäilyjä, niin kuin eri yleisön jäseniltä erilaisia. Ja mä väittäisin, että se johtuu siitä, että yleisön jäsen itse on värittynyt jompaan kumpaan suuntaan pään sisällä. Ja jos yleisön jäsen ajattelee vasemmistolaisesti, niin hän lukee kaiken, mikä näyttää omaa vasemmistolaista maailmankuvaa tukevalta, niin hän pitää sellaisia juttuja niin kuin ikään kuin normaaleina asioina, ikään kuin faktoina. Ja kaikki, mikä on sitten omaa maailmankuvaa vastaan, niin se tuntuu sitten vääristymältä. Ja toisinpäin, jos on oikeistolainen maailmankuva. Niin tällä tavalla se sitten ikään kuin ne toimittajien maailmankuvat vääristyvät itse asiassa yleisön päässä. Uskaltaisin näin väittää. Nyt mä en kyllä enää ihan muista, että mitä kaikkea sä kysyitkään. Minulla oli pari muutakin kysymystä, mutta vastasin nyt tähän osaan.
Toimittajan itsetietoisuudesta ja kyllä luokkapositio ja toisaalta sitten keskiluokkaiset toimittajat. Mutta kyllä sekin oikeastaan jo käytiin tuossa läpi vähän.
Joo, no voin mä siitä sanoa sen verran, että kyllä se siis yksi asia, mikä on. Siis että koska toimittajan elämänkokemus vaikuttaa siihen esimerkiksi, että minkälaisista asioista hän kiinnostuu, mistä hän hakee niin kuin niitä juttuaiheita, koska toimittajat itse aika pitkälti päättää kuitenkin, että mistä ne jutut tehdään. Niin jos kaikki toimittajat ovat keskiluokkaisia, niin juttuaiheista tulee hyvin keskiluokkaisia helposti. Eli olisi tosi hyvä, jos toimittajia pystyisi tulemaan hyvin monenlaisista taustoista. Mutta se ongelma on niin kuin tässä. Minäkin esimerkiksi tulen sangen köyhistä oloista maalta. Silloin kun minä olin lapsi, niin meillä ei ollut edes sisävessaa. Ja me elettiin vähän niin kuin puoli luontaistaloudessa silloin mun ensimmäiset ikävuodet ainakin. Ja niin minusta vaan on tullut tämmöinen keskiluokkainen kaupunkilaistäti – ja kulttuuritäti vielä oikein vahvasti Helsinkiin ja Töölössä asun. Eli se keskiluokkaistuminen saattaa tapahtua myös näin, että se tapahtuu elämän mittaan. Ja toinen asia, mikä kyllä vääristää tähän keskiluokan suuntaan näitä juttuaiheita, niin on se, että kaupallisen median puolella, niin kaupallista mediaa kiinnostavat tietenkin tilaajat. Ja ketkä tilaavat lehteä, ketkä maksavat, keillä on siihen varaa, niin on tietysti keski-ikäinen yleisö, keskiluokkainen, toisi kyllä keski-ikäinenkin, sekin on totta, mutta keskiluokkainen yleisö käyttää rahansa kaupalliseen mediaan. Ja kaupallinen media pyrkii palvelemaan yleisöänsä, niin kyllä siinä niin kuin tämmöinenkin yhteys on. Jos me katsotaan paljonko juttuja on omistusasujien tilanteesta ja kuinka tarkasti on seurattu jotakin, että kuinka korot nousivat, niin jokainen nykäys uutisoitiin varmasti. Että sitten vuokra-asujen näkökulmasta niin on paljon vähemmän juttuja. Et tässä se esimerkiksi näkyy konkreettisesti.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan journalismista, olisiko olla toimittaja kertoo niin totta kuin osaa. Tullaan noihin kaupallisuuteen ja klikkimediaan ja niihin piirteisiin tullaan pikkasen myöhemmin, mutta mä olisin vielä ottanut tuosta poliittisesta kannanotosta, mitä lehdet tekee sen, että on sellainen erikoisuus, että esimerkiksi lukee Hesarin pääkirjoitussivulla voi olla pääkirjoitusjuttu, joka on kannanotto, joka on niin kuin lehden instituutiona sen kanta johonkin poliittiseen debattiin. Mutta kun jatkaa lehden lukemista, niin vastaan voi tulla pari juttua, jotka ei ole niin kuin, jotka on ristiriidassa tavallaan pääkirjoituksen kanssa, niin kuin mun mielestä pitääkin. Mikä ihme on tämä pääkirjoitustoimituksen lehtiinstituution kannanotto?
Niin, se pohjaa sellaiseen niin kuin historiaan. Aikaan, jolloin lehdillä oli niin kuin ehkä poliittinenkin agenda olemassa. Ja tätä nykyään niin kuin ajatellaan ehkä sitä kautta, että lehdillä on myös ikään kuin, että ne ovat niin kuin osaltansa osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja että sen lehden ikään kuin just tämä pääkirjoitusosio osallistuu siitä ikään kuin jossakin positiossa. Mutta sitten on niin kuin hirveän tärkeää, että se, ja tämän pitäisi lukijoiden ymmärtää, ja mä ymmärrän, jos sitä on hirveän vaikea ymmärtää, että sitten se muu osa sitä lehteä, niin toimiikin vähän eri pelisäännöillä ja toimii niin, että siellä sen muun lehden sisältöön ei saa ne pääkirjoitukset ja sen lehden ikään kuin institutionaalinen kanta vaikuttaa. Ja minähän olen sitä mieltä, mikä ei ole ollenkaan suosittu mielipide ammattikunnassani, että minun mielestä pääkirjoitukset saisi lakkauttaa. Että mun mielestäni ei enää palvele tätä aikaa. Ja sen sijaan voitaisiin satsata siihen, että toimittajat kirjoittaisivat reilusti omalla nimellään niin kuin sellaisia analyysejä ja kommentteja, joissa he ottaisivat kantaa niin kuin erillään uutisista, kuten nytkin tehdään, mutta että se niin kuin riittäisi. Ja että meillä voisi olla paljon enemmän esimerkiksi tutkijapuheenvuoroja lehdissä ja tuoda niin kuin sitä kautta esiin sitten semmoista niin kuin yhteiskunnallista viisautta ja moniarvoisia näkemyksiä.
Voitaisiin vielä vähän avata tuota toimittajan vapautta kirjoittaa, koska joskus tuntuu siltä, että voi lukea kriteeriä, että toimittaja on suunnilleen pakotettu tekemään joku asia, lausumaan, formuloimaan joku asia tietyllä tavalla. Sun kirjasta nousee kyllä esiin se huomattava vapaus, jota toimittajan työssä on. Avaisitko sä tätä vähän, että kuinka paljon sua pakotetaan kirjoittamaan jostain?
No mä en muista, että mä olisi koskaan pakotettu kirjoittamaan mistään niin kuin tietyllä tavalla. Mulle on voitu antaa niin kuin juttuaiheita. On sanottu vaikka, että tämä on nyt jo kuvitteellinen esimerkki, että sanotaan vaikka, että kirjoitapa nyt siitä, että vaikka Kiinassa on ihmisten vahdinta niin kuin lisääntynyt, että ollaan luettu paljon siitä. Mutta ei mulle kerrota, että miten minun pitää se kirjoittaa. Voidaan sanoa, että minkä pituinen juttu halutaan. Mutta mä voin niin kuin itse määritellä sen, että ketä mä siihen jututan, minkälaisen niin kuin analyyttisen näkökulman mä siihen otan ja näin. Että se toimittajan vapaus on kyllä yleisesti ottaen edelleen niin kuin iso. Ja hirveän paljonhan toimituksissa niin toimittajat jopa ne juttuaiheet itse tuovat mukanaan. Että niin kuin toimittajat mielellään ehdottaa, että haluaisin, olen keksinyt ja innostunut tämmöisestä aiheesta, että voisinko siitä tehdä jutun. Ja hyvin usein ne menee läpi. Mulla oli semmoinen ekstreem esimerkki tuossa mun kirjassa, kun mä olin Kiinassa kirjeenvaihteena nyt tässä viimeiseen otteeseen, vajaan 3 vuotta niin kuin Taiwanissa ja Kiinassa. Ja mä laskeskelin siinä, että mä tein niin kuin satoja juttuja sillä aikana sieltä. Ja alle 10 oli sellaista, josta mä sain edes niin kuin sen juttuidean niin kuin Helsingistä. Että mä niin kuin aika tavalla sain kyllä itse luoda sen agendani, jos nyt näin sanotaan. Samalla on sanottava, että tämä on niin kuin pienentynyt tämä toimittajan itsenäinen rooli, koska yhä enemmän on toimitukset on mennyt kyllä tehdasmaisempaan suuntaan, että kun tehdään sillä lailla semmoisessa nopeassa uutisteskissä uutisia hirveällä vauhdilla siellä kotitoimituksessa ja se vauhti ja kiire on kova, niin silloin on yhä enemmän, että se lähipomo sanoo, että hei, tässä olisi tämmöinen hyvä aihe, tee sinä, tässä olisi tämmöinen hyvä aihe, tee sinä ja niin poispäin tästä aiheesta, että se aiheet, että nimenomaan niin kuin aiheiden anto on enemmän kuin ennen niin pomokeskeistä.
Tullaan sitten tähän toiseen puoleen, joka on toimittajan itsekritiikki ja mä tarkoitan oikeastaan parempi sana on itsesensuuri. Onko sellaisia sensitiivisiä aiheita, joista toimittaja tietää, että tähän ei ole hyvä tarttua, tästä seuraa mahdollisesti ongelmia tässä uutisorganisaatiossa tai tällaisessa. Onko toimittajilla sun mielestä tällä hetkellä sellaisia pyhiä alueita tai sellaisia, jossa nyt sitten itsesensuuri toimii jotenkin johtavana periaatteena?
Mä sanoisin, että se ei ole sillä tavalla, että hirveän niin kuin tietoisesti ajateltaisiin, että nyt sensuroidaan, että ei puhuta tästä. Mutta on sitten olemassa aina semmoisia niin kuin professiossa tai ajassa olevia kysymyksiä, joita vältellään sillä lailla niin kuin ehkä vähän alitajuisestikin tai totutusti. Yksi semmoisia isompia asioita on se, että mun mielestä me toimittajat ollaan vähän, meidähän pitäisi vahtia valtaa. Mehän ollaan toimittajat, on demokratian, yleisön ja demokratian palveluksessa. Me ollaan yleisöä varten. Ja me vahditaan valtaa ihan suht hyvin, vahditaan poliitikkoja, vahditaan taloutta, talousvaltaa jossakin määrin, oikeuslaitosta. Mutta sitten me ollaan vähän kehnoja vahtimaan itseämme. Eli me toimittajat vältellään sitä, että me nostettaisiin pöydälle, jos nyt vaikka hesarilaiset huomaa, että yleläiset jossakin mokailee – tai joku toimittaja mokailee siellä. Tai toisinpäin, yleläiset huomaa, että hesarilaiset mokailee tai joku toimittaja siellä mokailee. Tai mihin tahansa mediataloon. Niin eihän me oikein kauhean paljon toisiamme lähdetä arvostelemaan. Niin kuin, että se on niin kuin se, semmoinen minusta semmoinen iso ongelma tässä niin kuin vallan vahtimisen mielessä. Meillä toimittajilla on kuitenkin paljon valtaa. Ja kun mä jututin tätä kirjaa varten kymmenkunta tutkijaa ja kymmeniä toimittajia – niin todella moni otti tästä aiheesta niin sanoi samanlaisen lausahduksen suurin piirtein, että kun alalla ajatellaan sillä tavalla, että ei kannata ilkkoa, jos naapurin sauna on tulessa, kun ei koskaan tiedä, milloin oma tupa on tulessa. Ja tätä ei sanottu sillä tavalla, että tämä olisi jotenkin niin kuin ohjenuoraksi, vaan semmoinen ikään kuin todeten, että valitettavasti tämä tilanne on tämmöinen. Ja tämä on musta se semmoinen yksi iso asia, missä meillä olisi petrattavaa.
No tehdään tästä sitten looginen hyppy julkisen sanan neuvostoon ja siihen itsesäätelyyn, jota media kohdistaa itseensä. Toimiiko se sun mielestä?
Joo, mun mielestä julkisen sanan neuvosta osalta niin se toimii suht hyvin. Sehän se homma perustuu siihen, että niin kuin journalistinen media yksissä tuumin on kehitellyt itsellensä säännöt, eettiset säännöt, joita pitäisi noudattaa. Sitten on kirjattu ylös ja sitten niistä, jos journalistinen media rikkoo näitä sääntöjä, niin sitten voi sitten kannella. Ja sitten julkisen sanan neuvosto pohtii keskenänsä kokouksissansa ja antaa sitten moitteita. Ja esimerkiksi niin kuin tämmöisiä moitteita voi olla, esitetään jutuissa väitteitä, eikä perustella niitä tarpeeksi hyvin, niin sellaisesta voi saada sitten moitteita, että on altistettu niin kuin ihmisiä sellaisen kritiikin kohteeksi, jota ei ole niin kuin tarpeeksi hyvin perusteltu, vaikkapa tämmöisistä asioista. Ja kyllä niin kuin alalla siihen suhtaudutaan todella vakavasti, että jos semmoisia moitteita saadaan, niin kyllä se niin kuin ihmisiä hävettää ja aika usein mediataloissa myöskin, niin sitten jos moitteita tulee jostakin uudesta asiasta, niin muutetaan niitä toimintatapoja. Et kyllä sillä on iso vaikutus ja kyllä mun mielestä journalistinen media yrittää yleisesti ottaen niin hyvin niitä ohjeitansa noudattaa.
Tullaan sitten tähän jakoon kaupallisuuteen ja oikeastaan samalla klikkiotsikoihin, siis siihen asiaan, että kaupallisessa mediassa on tietysti intressi saada rahaa, tehdä voittoa, mutta jos siinä mennään liian pitkälle, niin esimerkiksi laatulehden kriteerit ei täyty enää ja klikkiotsikot, jotka on kirjasi mukaan selkeästi, ei ainoastaan sulle, vaan mahdollisesti koko kansakunnan todellinen niin kuin kiusan kappale. Niin onko tämä vienyt journalismia nyt viime aikoina? Mihin suuntaan sun mielestä?
Niin, mun mielestä se klikkiotsikot, tai se analytiikka ja sen niin kuin tulo tähän journalistisen median kenttään, jossa klikkiotsikot on niin kuin osa, niin on tosi paljon määrittänyt kaupallista mediaa, mutta myös Yleen verkkosivuja. Että se onkin niin kuin se jännä juttu, että kun katsoo niin kuin niitä klikkiotsikkojen aaltoiluja tässä viime vuonna, niin aika samassa tahdissa Hesarin ja Ylen otsikointi meni, kun mä niitä seurasin vuoden. Ja kaikki analytiikan kikat ja keinot. Että on myös selvästi, että jos kaupallisella medialla on ollut tarve, tähän klikkiotsikointihan perustuu Suomessa minun mielestäni, niin kuin tämmöisen niin sanotun laatulehdistön parissa, niin perustuu siihen, että se on ikään kuin ollut selviämiskikka ja taistelu. Et kun aikaisemmin journalistisella medialla, anteeksi nyt mä menen vähän kauas tässä, mutta tämä on mun lempiaihe. Tästä joudutte hetken kuuntelemaan, sori siitä. Niin kun kaupallisella, tai niin kuin ylipäätään journalistisella medialla oli ennen niin kuin yksin oikeus siihen, että saatiin välittää kansalle tietoa. Niin sitten kun meille tuli internetsi ja sitten sosiaalinen media, niin hitsi soikoon, kansa rupesikin lukemaan sieltä kaikenlaista tietoa. Sitten samoin nämä niin kuin erilaiset alustat uudet, niin ne vei myös mainokset. Niin kaupalliselta medialta lähti sekä tilaajia että mainoksia tosi paljon. Ja esimerkiksi Hesarissa 25 vuotta tilaajat väheni. Vuonna 2017 muistaakseni nyt, niin silloin tilaajien määrä kääntyi uudestaan kasvuun. Ja kyllähän siinä niin kuin pelastajana oli ne klikkiotsikot. Että sen kautta saatiin niin paljon kävijöitä sivuille, joista sitten aina osa rupesi vielä tilaamaankin sitten sitä, ainakin digilehteen, jos ei sitten paperilehteäkin. Niin tämä on ollut niin kuin tämmöinen pelastusstrategia tähän niin kuin ongelmalliseen tilanteeseen. Mutta sittenhän niistä klikkiotsikoista tuli niin vähän semmoinen niin kuin maan vaiva, että se jäi niin kuin päälle. Eli kaikenlaiset mysterisoinnit, suorastaan valehtelut, liioittelut, pelottelut, niin sitä niin kuin käytettiin vuosia. Ja vaikka Hesarissakin monta kertaa luvattiin, että nyt niistä klikkiotsikoista luovutaan, niin ei niistä onnistuttu luopumaan ennen kuin vuonna 2025 kesällä vasta. Ja ei niin kuin osattu saada sitä ikään kuin sitä taloudellista koneistoa pyörimään toisin. Ja silloinhan vähän niin kuin häntä on heiluttanut koiraa. Mutta että nyt mä oon toiveikas, koska nyt on, mun näkökulmasta Hesari on oikeasti luopunut niistä klikkiotsikoista, että vahinkoja sattuu. Yle on siinä samalla vähentänyt todella paljon verkkosivuillaan klikkiotsikkoja, niitä on enää hirveän vähän. Niin mä oon niin kuin toiveikas, että meidän laatumedia pääsee tässä analytiikka-ajassa niin tuosta semmoisesta sitä hännän roolista ja ottaa niin kuin sen päättäjän roolin ja löytää semmoisen tasapainon journalismin ja sitten kaupallisuuden välillä. Ehkä olen liian optimisti, mutta kyllä mä uskon näin.
Okei, hyvä kuulla. Toinen juttu tietysti kaupallisuuteen liittyen on tilaajat, siis mainokset ja siitä johtuva klikkijournalismi. Kuinka paljon tilaajat ovat valmiita maksamaan? Ja mä tarkoitan tällä nyt siis sellaisia lähinnä verkossa ja audionakin toimivia, siis uusi juttu, lehti. Ja long play oikeastaan toisena, jossa on siis laajoja artikkeleja. Nämä on ehdottomasti maksumuurin takana ja kysymys on siitä jo, että kuinka paljon kuluttajat on valmiita maksamaan laatujournalismista niin kuin mahdollisesti suoratoistoa jostakin Netflixistä tai HBOsta tai tällaisesta. Niin tämä uusi juttu, long play, luonnollisesti kykenee tekemään sellaisen oman sfäärinsä laatuun perustuvan journalismin, josta maksetaan ihan hyvä hinta.
Mm. Ja mun mielestä onhan ne tehnyt jo, että uusi juttu kun me on niin kuin vuoden alusta, on uusi juttu 25 vuoden alusta toimineet, niin onhan ne saaneet nyt jo 30 000 niin tilaajaa. He taitaa kutsua niitä tilaajia jäseniksi ovelasti, tulee kivempi ryhmäfiilis. Ja Longplaykin pärjää ihan ok. Ja onhan meillä, kyllä mä esimerkiksi lasken Suomen Kuvalehden myös tähän samaan sakkiin. Suomen Kuvalehtihan on niin kuin vanha perinteinen lehti. Niin joo, että se musta se kiinnostava kysymys on siinä, että kuinka iso osa kansalaisista sitten, missä menee se raja? Siitä suomalaisesta porukasta, jotka on kiinnostuneet siitä sen tyylisestä ikään kuin todella niin kuin ajankohtaiseen, selittävään, syvälliseen journalismiin keskittyvästä journalismista. Et kun mä haastattelin tähän kirjaan Olli Seuria, joka uutta juttua vetää, niin mä kysyin häneltä silloin, että mitä hän uskoo, että paljonko he pystyy saamaan – mikä on se populaari? Olli sanoi silloin, että 60 000. En tiedä, sanoisiko se nyt enemmän, kun ne sai just tässä uudessa jäsenkampanjassa paljon enemmän. Mutta et kyllähän, ja se on hirveän ihanaa, että meillä on nyt tämän tyylistä journalismia, joka on tosi, tosi korkeatasoista, niin kuin perinteisillä tasomittareilla. Mutta toinen asia on se, että journalismin tehtävä on jo ihan demokratian ylläpidon kannaltakin. Se pitäisi tavoittaa tosi, pitää olla sellaisia yhdessä kaupungissa, yhdessä maakunnassa ja koko valtakunnan tasolla olevia journalistisia välineitä, jotka tavoittaa tosi laajan porukan. Että se laaja porukka saa sekä tietoa, että on saman niin kuin keskustelun piirissä ja pitää olla sellaisia välineitä, jotka sen tekee. Ja siksi mun mielestä siis Yle on niin kuin valtavan arvokas koko kansan tavoittaja. Että Ylellähän on ihan mieletön tehtävä, koska niin kaupalliset ei ole kiinnostunut muista kuin niistä maksavista ihmisistä, asiakkaista, niin kuin sanotaan nykyään asiakkaat, usein kaupallisella puolella, vaan ei puhutakaan lukijoista esimerkiksi. Niin, ja sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi jonkun Helsingin Sanomien, niin kyllähän sen arvovalta lepää myöskin siinä, että sillä on valtava määrä olemassa lukijoita. Ja miten nämä lukijat tässä ajassa tavoitetaan sitten, että ei siihen riitä pelkästään se perinteisin syvin journalismi. Pitää olla myös kaikenlaista muuta.
Millaisena sä näet Yleisradion? Siis ainakin yksi sellainen argumentti, joka tulee jossakin vihaisessa palautteessa vastaan, on tietysti se, että kun täyttää veroilmoituksen tai näkee sen erittelyn, niin siellä on Yle Vero, josta jokainen varmasti muistaa, että maksaa Yle Veroa ja Ylen puolueellisuutta mun mielestä absurdiuteen saakka puidaan, mutta noin niin kuin hesarilaisen perspektiivistä. Mitä vikaa Ylessä on, kun me nyt täällä ollaan toistaiseksi?
Niin, mä luulen, että varmaan niin kuin, että niin kuin pitkään. Niin, no sanotaan nyt näin, että mä luulen, että hesarilaisten keskuudessakin on tosi monta perspektiiviä varmaan tähän Yle-asiaan, että sitä katsotaan erilaisista kulmista, että osaan nyt puhua vaan niin kuin itse tämmöisen niin kuin toimittajan näkökulmasta. Mutta mun mielestä se Ylellä on niin kuin valtavan tärkeä se tehtävä siinä, että pitäisi tavoittaa niin kuin koko kansa. Ja se on niin kuin demokratian näkökulmasta, se on niin aivan hirmu tärkeä. Ja sitten myöskin se, että kyllä mä niin kuin näen tärkeänä sen, että kun aika paljon pelätään nyt journalistisen niin kuin media-alalla pelätään sitä, että paikallisia, alueellisia niin kuin journalistisia medioita kuolee tai ne niin kuin kuihtuu kokonaan pois, niin kyllä niin kuin, että miten vahditaan alueellista valtaa. Meillähän on alueellinen valta, kun on kaikenlaisia tämmöisiä hyvinvointialueita sun muita, niin sehän on niin kuin vaan niin kuin lisääntynyt tavallaan, että kaikki, miten, niin sielläkin on Ylelle tosi, tosi paljon tehtävää ja roolia ja näin. Mä olen sillai pro Yle tästä tehtävästä katsoen. Ja sitten, että miten hyvin Yleänä tässä hommassa onnistuu. Välillä paremmin, välillä huonommin, mutta sellaistahan tämä journalismi on, että aina räpiköidään ja sitten yritetään tehdä paremmin. Et journalismihan on niin mahtavaa, että mehän epäonnistutaan, sitten me saadaan siitä tosi paljon haukkuja toivottavasti epäonnistumisistamme ja sitten me yritetään taas paremmin. Tämä on tämmöinen ikuinen epäonnistumisten ja parempaa kohti tavoittelun onneton ja ihana ala.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan toimittajuudesta, journalismista. Otsikolla toimittaja kertoo niin totta kuin osaa. Onko Suomi kansainvälisessä vertailussa, onko Suomi samantyyppinen kuin sanoisiko nyt sitten vaikka anglosaksiset tai muut länsimaat? Mä tarkoitan tässä nyt sitä, että on mun mielestä aika jännää, että jos rupeaa miettimään laatulehtiä, joita lukee tässä nykyisessä populismin ja muun tällaisen aallossa. Ja kun niitä laatulehtiä rupeilemaan New York Times, joka on kyllä valittu niin monta kertaa maailman parhaaksi sanomalehdeksi, mutta voisi sanoa, että se on pikkasen liberaali. Washington Post, jonka Bezos ongelmallisesti osti ja muutti sen toimituksellista linjaa. No, Britanniassa on Guardian, joka on selkeästi vasemmalta kallellaan, mutta parhaat kulttuurisivut. Ja Dagens Nyheter taitaa olla aika neutraali ja tällainen. Onko tämä Suomessa tavallaan kun puhun laatukriteereistä, eli onko meillä tarpeeksi monimuotoista tuollaista niin, laatulehdistöä?
Niin. Meillähän on Suomessa sillai, niin, no, mä sanoisin nyt ihan ensiksikin näin, että mun mielestä se, mä itse näin silti, isossa osassa noista kansainvälisiä lehtiä, kun aina sanotaan, että se jää se kallellaan vasemmalle ja se on se kallellaan oikealle, niin sitten mä kyllä kehotan lukemaan niitä juttuja sillä silmällä, että niissähän on ne pääkirjoitussivut on kallellaan. Sitten saattaa olla jotkut toimittajien selkeästi määritellyt kolumnit kallellaan, mutta onko se uutisointi kallellaan? Niin ei minusta kyllä ole. Voi väittää vastaan, mutta musta se, niin kuin se on musta niin kuin aika helposti leimataan lehtiä niin kuin aina eri suuntaan kallella olevaksi niin kuin tässä mielessä. Ja nyt mä puhun tällaista perinteisestä oikeisto-vasemmisto-jaosta. Mutta Suomessa on ehkä se ongelma jo niin kuin Ruotsiin verrattuna on se, että meillä on tämä meidän keskustelukulttuuri ja myös niin kuin journalistinen mediakulttuuri, niin on sille, että me ei oikein osata kunnolla väitellä sen sisällä. Että jos nyt katsoo niin kuin Ruotsissa vaikka, että miten räväkästi siellä lehtien palstoilla, niin sekä toimittajat että tämmöinen intellektuelli porukka niin ottaa kantaa ja sitten toinen niin kuin ottaa kantaa parin päivän päästä ja tyrmää jokaisen esitetyn pointin jostain argumentista. Se on niin kuin normaalia debattia. Niin kyllä mä sitä välillä meille Suomeen niin kuin kaipaisin lisää. Ja me voitaisiin olla kyllä niin kuin myös journalistisessa mediassa niin kuin räväkämpiä kannanottajia.
Ja joo, me pysähdyin miettimään tuota, kun siis mun käsittääkseni siis journalismi syntyy tuossa niin kuin oikeastaan 1700-luvulla, jolloin niin kuin on suurkaupungeissa, Pariisissa nyt tässä ehkä erityisesti Pariisin, Lontoon, Berliini, niin siis syntyy tällainen intellektuaalinen luokka, jotka istuu kahviloissa ja keskustelevat ja nämä kuuluisat Dreyfus-jupakat ja tämän kaltaiset, niin syntyy näitä. Ja se pointti oli nimenomaan olla kriitikko ja intellektuelli. Ja nämä on sellaisia, joita tuntuu siltä, että ne käsitteet on vähän jääneet sitten sinne 1900-luvun puolelle. Nyt mä en millään tavoin pyri idealisoimaan 70-80-lukua. En. Mä en sano, että ne oli hyviä. Mutta silloin tapeltiin. Niin mä otan siihen, että ainoastaan se oli hyvä puoli siinä. Niin onko mahdollista ottaa intellektuellin positiota tai jonkinlaisen sivistyksen kantajan positiota?
Onhan siis, kun tässähän niin kun mä varmaan puhun itsenikin ristiin. Ja kun, tavallaan kun niitä journalistisen median rooleja on niin monia, että jos niin kun halutaan pitää koko kansa joidenkin suurten viestinten mukana, niin silloinhan kaikki ei voi olla kauhean intellektuaalista se sisältö. Että pitää olla niin kun, myös se ihmisille, jotka haluaa jotakin keveämpää, jotakin muuta, pitää olla myös sitä sitten tarjolla. Mutta että kyllähän sitten jokaisen viestimen pitää myös ratkaista se, että mikä on se oma ikään kuin journalistinen missio. Että onko se niin kuin oikeasti tukea sitä korkeakulttuuria esimerkiksi siinä niin kuin omassa maassa ja osallistua siihen korkeakulttuuriseen keskusteluun myös. Onko se niin kuin tärkeä osa sitä? Esimerkiksi. Tai vaikka niin kuin Hesarissahan on tehty valinta, että kirjeenvaihtajia on paljon, vaikka kirjeenvaihtajat maksaa ihan hirveästi. On nähty se niin kuin tärkeänä. on niin kuin vahvistettu jotakin politiikan toimitusta, että on nähty se tosi tärkeänä, että vahditaan poliittista valtaa. Niin kuin tämmöisiä, niin kuin, että sitten, että kaikkihan ei voi mennä semmoisella vaan niin kuin sellaisella näkökulmalla, että miten tästä nyt niin kuin nopeasti saadaan rahallinen hyöty. Toki se tulee sitten se hyöty myöhemmin, kun se on se kokonaispaketti ehkä, mitä ihmiset tilaavat ja näin näkevät. Mutta no mä en tiedä nyt vastasinko mä yhtään sun kysymykseen, mutta tämmöisiä ajatuksia tästä nyt heräsi.
Selvä. Mennään tässä ajassa oikeastaan vähän syvemmälle, eli tämä on siis toivottavasti tullut tässä selkeäksi, että demokratia ja media on voimakkaasti sidottuja toisiinsa. Demokratia ei voi länsimaissa ja EU:ssa ja myöskään Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kauhean hyvin tällä hetkellä. Ja median osuus on siinä iso. Sä kirjoitat Unkarista aika paljon. Kertoisitko, miten yksi puolue nappaa vallan, kun media ei kykene vastustamaan.
Niin. Ehkä mä en osaa sanoa nyt suoraan tuohon, että onko se niin kuin, että Unkarissa niin yksi puolue nappasi vallan, koska journalistinen media ei pystynyt sitä vastustamaan. Sen mä en osaa ihan vastata, kun se on niin monisyinen se tilanne silloin siellä. Mutta siinä kävi kyllä niin, että kun sitten Fidesz-puolue pääsi valtaan, sai niin suuren enemmistön parlamentissa, niin ne siitä aika nopsaan sitten söi sen journalistisen median pois. Eli sen paikallisen Ylen sieltä, paikallisen telkkariradion, paikallisen uutistoimiston, niin hoiti sitten hallituksen propagandavälineeksi. Että siitä kuoli se journalismi pois, siitä tuli propagandaväline. Ja sitten erilaisten hallitus palkitsi sellaisia rikkaita liikemiehiä, jotka osteli ja hoiteli muun sit kaupallisen median niin kuin ikään kuin kanssa tämmöiseen propagandataskuun sitten, että sitä kautta, vaikka ei suoraan olisikaan sitten valtion omistuksessa se sellainen media, että 80% sanotaan usein niin Unkarin mediasta niin on käytännössä valtion kontrollissa, vaikka ei suoraan. Että tällei se sitten tapahtuu. Ja niin, näin. Ja sitten tietysti se kysymys, että pystyisikö tämä tapahtumaan Suomessa, kun usein kysytään, että voisiko Suomi mennä Unkarin tietä. No, se todennäköisyys, että meillä olisi yhtäkkiä niin suuri, tai että vallassa olisi sellaiset poliitikot, jotka oikeasti ottaisi nyt vaikka Ylen haltuunsa propaganda, vaihtaisi, niin kuin Unkarissa tehtiin, vaihdettiin johtajat, vaihdettiin toimittajat. Loput toimittajat peloteltiin hiljaiseksi tekemään sitten sitä propagandaa. Niin, ja ihan siis suoraan hallitukselta tulee, niin kuin ministereiltä on todistetusti, tulee käskyjä, mitä sanoa, mistä tehdä, miten tehdä. Ja niin että tämä Suomessa tapahtuisi, niin ei sehän tietenkään ihan tuommoista yhden puolueen valtaryöpsähdystä nyt tässä niin kuin näköpiirissä oli niin suurta valtaryöpsähdystä, että tapahtuisi. No, tässä nykyisessä hullussa maailmassa never say never, mutta sitten toinen, niin kuin se kaupallisen median puoli, niin Suomessa on kumminkin sen verran varakkaita itsenäisiä riippumattomia kaupallisen median taloja, että ei niitä ihan noin vaan kuka tahansa liikemies, niin kuin Suomessa, ostele taskuunsa ihan niin helposti, kun se on Unkarissa tapahtunut. Et siinä mielessä ei ole niin helppo tapahtua. Mutta kyllä mä niin kuin itse mietin sitä, että no entäs sitten joku Elon Musk yhtäkkiä keksii, että jostain hullusta syystä X hän haluaakin ostaa Suomesta niin kuin mediatalot haltuunsa, niin voihan sellaista sitten tapahtua. Tästä syystäkin on tosi tärkeää, että meillä on niin kuin kaksi, on julkisen vahva media ja on kaupallinen vahva media. Että jos toiselle käy hassusti, niin sitten siellä on ainakin toinen vielä niin kuin tämä demokratia pitämässä pystyssä.
Aivan, siis koska munkin mielestä, mä vaan anteeksi tällainen lisäys, mutta mun mielestä niin kuin kummallista, kun jotkut voimakkaasti Yleä kritisoivat, niin näkee sen, ikään kuin Ylellä olisi joku halu olla jonkinlainen informaatiomonopoli, koska siis sehän olisi hirvittävin mahdollinen tilanne, mitä voi olla, koska silloin ei ole enää mitään kirjoitettavaa.
Karrikoidusti sanoen näin.
Näin sivuhuomautuksena. Tullaan sitten siihen, että Suomessa kansalaiset, ei asiakkaat, vaan kansalaiset luottaa Suomessa aika voimakkaasti mediaan. Ehkä enemmän kuin mitä luulisi. Ja sitten tunnetaan huolta tietysti taas niin kuin TikTokista ja mikä tahansa esimerkki, mä keksikään, se on vanhentunut jo, jos mä yritän tätä. Okei, Spotifyn äänikirjat tällä hetkellä. Mutta perinteiset mediat Suomessa on arvostettu. Ja voit sä avata tätä?
Niin, se on semmoinen suorastaan vähän hämmentävä asia. Siis tietysti näin niin kuin suomalaisen toimittajan näkökulmasta ihana asia, mutta Suomihan on ihan niin kuin johtava maa niiden niin kuin kansainvälisten hyvin vertailtavissa olevien kyselyjen mukaan, joita tulee joka vuosi. Siitä, että kansalaiset luottavat suomalaiseen journalistiseen mediaan. Ja sehän on mahtavaa. Onhan siinä tietysti se puoli, että suomalaiset luottaa myös poliisiin ja armeijaan ja kaikkea, että sitten voi miettiä, että mihinkähän se, niin kuin tavallaan, että että liittyykö tämä siihen, että Suomessa toimittajat, journalistit mielletään auktoriteeteiksi ja että se jotenkin liittyy tämmöiseen auktoriteetteihin luottamiseen. Sitten mä en tiedä, että ehkä siinä sitten on semmoisessa yleisessä suomalaisten luottamuksessa, niin vaikka se on niin kuin hienoa, niin on siinä sitten semmoinen vaarallinenkin puolensa. Joo, mutta kuitenkin se kertoo niin kuin yleisestä yhteiskunnallisesta luottamuksesta vielä ihan niin kuin hyvää meillä. Ja kyllähän sellaisessa yhteiskunnassa, missä ihmiset luottavat instituutioihin ja toisiinsa, niin sellaisessa yhteiskunnassa, varsinkin sen toisiinsa ihmisiin, toisiinsa luottamisessa, niin sellaisessa yhteiskunnassahan yleensä hyvä elää.
Otetaan tässä nyt ohjelman loppupuolella. Sä päätät kirjasi oikeastaan jo siis sellaiseen ohjelman julistukseenkin siihen, että mistä pitäisi pitää edelleen kiinni ja mitä voisi parantaa, joten luovutan puheenvuoron sulle näistä.
Oh no, listat ovat pitkiä. Mitähän mä nyt tästä niin kuin valitsisin? Ehkä mä valitsisin nyt sellaisen, että mikä musta on niin kuin kiinnostava ennustan hieman. Eli nythän on maailmalla niin jo, että monessa maassa, erityisesti varmaankin Yhdysvalloissa, niin kansalaiset luottavat enemmän semmoisiin vaikuttajiin ja influenssereihin, mitä somessa on. Ja tällaisiin niin kuin blokkareihin tai niin kuin podcastien pitäjiin ehkä, voisi sanoa niin kuin nykyään. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on tunnetuimmat toimittajat on nykyään tällaisia influenssereita, podcastien pitäjiä, jotka saavat kaikki presidenttiehdokkaatkin niin ohjelmiinsa haastateltaviksi. Heillä on niin kuin valtava painoarvo. Ja nyt on alkanut maailmalla jo tapahtua sellaista, että vaikuttajat ja toimittajat kokoontuvat yhteen kouluttamaan toisiansa. Eli toimittajat kertovat vaikuttajille sitä, miten tehdään hyvää journalismia. Eli miten tarkistetaan faktat, miten haastetaan haastateltavaa, ettei anneta haastateltavien puhua ihan puuta heinää. Miten ylipäätänsä hankitaan tietoa ja ollaan niin kuin kriittisiä asenteeltaan. Ja sitten nämä vaikuttajat ja influencerit kertoo taas toimittajille, että miten ei tarvitse olla silleen niin kankijäykkänä kertoa asiallisella äänellä kaikkea, vaan miten voidaan niin kuin heittäytyä ja olla uuden ajan uskottavia silleen niin kuin omia persoonia ja tehdä sillä omalla persoonalla ihan eri tavalla sitä uutisointia ja miten niin kuin on hienoa, että voidaan niin kuin myöntää suoraan, että mistä vaikka toimittajana ollaan epävarmoja ja näin. Niin ehkäpä se tulevaisuuden toimituskulttuuri, journalismi muotoutuu siinä, että se on niin kuin osin semmoista vähän mitä vaikuttajat, influencerit tekee, mutta sitten semmoisella toimittajien osaamisella ja kriittisyydellä.
Toi, mitä sä äsken kerroit siis siitä toimittajien ja vaikuttajien suhteesta ja poliitikoista, siis mä vaan olin ällistynyt, koska mä tietysti olin niin kuin ilmeisesti perinteisen median käyttäjän ajatellut sitä, että podcastit on sellaista niin kuin, ne on pieniä ohjelmia, pieniä tapahtumia. Jotkut silleen yhtäkkiä sattumanvaraisesti nousevat pintaan niin kuin joku muoti-ilmiö. Mun nyt jos katsoo esimerkiksi CNN:n uutisia tällä hetkellä, niin niiden huippu uutisankkurit tekee podcasteja ja mainostaa niitä, eli ne on laajentanut siihen. Eli luulisin, että toimittajan työ muuttuu niin, että tehdään koko ajan eri alustoille erityyppisiä, ja se olisi niin kuin jollakin lailla ammattikunnan ratkaisu.
No, se useille alustoille tekeminen on jo totta niin kuin nyt. Ja sitten, mutta varmaan nyt on se myös haussa, että mitkä ne alustat on, jotka sitten tästä niin kuin kantaa parhaiten tulevaisuuteen. Ja kyllähän, ja tähän liittyy isoja kysymyksiä. Miten, mikä on tulevaisuudessa ihmisten lukutaito, halu lukea ja keskittyä tekstiin? Jos nyt katsoo nuorisoa, niin nuorista iso osa Suomessakin niin kuin niin saa tietonsa esimerkiksi YouTube-videoista. Siis ihan niin kuin asialliset uutiset sun muut. Ei se ole ihme, että niin Ylet, Hesarit, kun niin kuin kaikki itsensä vakavasti ottavat journalistiset välineetkin pyrkii olemaan TikTokissa ja YouTubessa ja kaikissa näissä kanavissa, jossa se ikään kuin se uusi ja kasvava yleisö on. Niin, että musta niin kuin on kiinnostava kysymys, että miten käy teksti. Teksti on kuitenkin siis se on pakatuin ja hienoin tapa niin kuin mun mielestä saada sitä tietoa ja jäsentää ajatuksia. Sekä se lukeminen että kirjoittaminen, että se on harmi, jos se häviää, mutta saapa nähdä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Mari Manninen. Oli ilo.
Kiitos.